การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
พวกเราเชิญเข้าห้องเรียนของตนเองเนาะข้อ8เป็นหลักติดค้างพวกเราไว้ว่าคราวที่แล้วอาจารย์ได้สอนพวกเราในเรื่องของเทคนิคการจับเสียงให้จับคลื่นเสียงแล้วดูคลื่นพลังจิตของตนเองที่มีการกระเพื่อมยามที่คลื่นเสียงมากระทบแล้วเราดูพลังจิตของตนเองที่โอ8สิ่งนี้พวกเราเริ่มเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วเริ่มแยกแยะออกว่าจิตที่รับรู้การเกิดดับของเสียงจิตที่มีการรับรู้ทีละขณะเป็นการมองเห็นธรรมชาติ3ประการของสิ่งที่มากระทบก็คือคลื่นเสียงซึ่งมากระทบกับเรื่องของการระบบการได้ยินของกายแต่ว่าเราซึ่งเป็นจิตผู้ดูอยู่กับกายเหมือนกันแต่อยู่ที่โอ8ตรงผิวเล็กๆอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ฐานจิตผู้ดูตรงนั้นน่ะเราสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนนั้นได้และเราเห็นการทำงานของระบบการได้ยินของกายเนี่ยได้ด้วยแล้วเราก็มีการกระเพื่อมไปพร้อมกับสิ่งที่กระทบเข้ามาทุกคนก็จะรับรู้ด้วยตนเองว่าจิตผู้ดูนั้นได้ทำหน้าที่แบบนี้แหละแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในโอกาสถัดไปซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะจัดสรรเวลาว่าเวลาเราเห็นรูปเราจะจับอะไรของรูปแล้วเราจะจับระบบการมองเห็นเราจะจับอะไรตรงไหนแล้วกลิ่นล่ะรสชาติอาหารล่ะเราจะทำยังไงจะต้องจับส่วนไหนของสิ่งนั้นที่เขาสัมผัสกันในหน้าที่ที่เป็นคู่โลกภายในกับโลกภายนอกยังมีธรรมรมกับมโนคือใจเนาะแล้วยังมีเรื่องของสิ่งที่มาสัมผัสกายกับผิวกายเราจะจับยังไงน่าสนใจนะแต่ขอให้พวกเราเก่งในเรื่องของการจับคลื่นเสียงก่อนรู้ให้จริงรู้หนึ่งสิ่งรู้ทุกอย่างนะตอนนี้ขอให้พวกเราเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นณเบื้องหน้าในเรื่องของความรู้ที่อยู่คู่กับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการเดินตามรอยพระพุทธเจ้าคนในยุคนั้นต้องเรียกว่าเดินตามหลังพุทธองค์เลยดีกว่าเห็นหลังพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้พวกเรานี่เดินตามรอยเนาะรอยธรรมของพระพุทธเจ้าขีดเขียนไว้ในพระไตรปิฎกและยาวนานมา 2,000 กว่าปีเราก็ใช้วิธีถอดรหัสแล้วก็เริ่มเห็นคุมทรัพย์ลายแทงที่ชัดแจ้งขึ้นเดชะบุญที่เราจับสิ่งแรกถูกก็คือคำว่าการเจริญสติแล้วก็เรานั้นสามารถเข้าถึงคำว่ารหัสแห่งสติได้ด้วยในแบบที่เราฝึกบ่อยแล้วก็ทำเป็นอจินตกรรมก็คือทำเป็นประจำในความดีที่เรานั้นสะสมสร้างด้วยตนเองนี้เมื่อเรามาบวกกับ B ที่เราเลือกหรือเทคนิคใดที่เราคุ้นเคยก็ทำให้แรงพลังของจิตผู้ดูที่อยู่ที่โอ8นั้นมีกำลังมากยิ่งขึ้นเราจึงสามารถจำแนกแจกแจงสิ่งที่เรียกว่า PP แม้กระทั่งคลื่นเสียงของอาจารย์เรื่องราวที่อาจารย์นำมาเล่าและบรรยากาศที่เกิดขึ้นในห้องเรียนห้องนี้เราก็ตั้งสิ่งนี้ไว้ว่าเป็น PP ซึ่งเราจะรู้ทันทีว่ามารใช้คลื่นเสียงใช้บรรยากาศใช้เรื่องราวที่เราได้เรียนในห้องเรียนห้องนี้มาตั้งเป็นอะไรได้บ้างเป็น PP บวกเป็น PP ลบเป็น PP ไม่บวกไม่ลบแต่เรานั้นมองเห็นเป็นธรรมชาติแล้วว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะแสดงธรรมชาติ3ประการออกมาทำให้เรายังเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่กับโอและบีโดยเฉพาะอยู่กับโอ8เป็นจิตผู้ดูได้อย่างสง่างามเหมือนเช่นเคยจะเปลี่ยนอีกกี่เสียงจะเปลี่ยนอีกกี่คลื่นจะเป็นคลื่นเสียงของเสียงใดก็ได้ในโลกและจักรวาลนี้เราก็สามารถจับได้แล้วเพราะว่าเราทำจนเชี่ยวชาญดังนั้นถึงแม้นว่าอาจารย์อาจจะติดพวกเราไว้ก่อนว่าถ้าเราจะจับคู่อื่นเราจะทำยังไงก็ไม่ต้องกังวลนะเราจับคู่นี้ให้เก่งก่อนจับคลื่นให้ได้นะคลื่นคือคลื่น ส่งไปได้ไกลมากอยู่ปิยปดกส่งไปถึงกรุงเทพส่งไปถึงภาคตะวันออกภาคใต้ส่งไปไกลถึงภาคอีสานนี่พวกเราลองคิดดูว่าอัศจรรย์เพียงใดแล้วพวกเราสามารถปรับจูนคลื่นของเครื่องรับที่เป็นเทคโนโลยีของพวกเราเองที่ใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยจะให้เสียงดีกว่าเดิมหรือว่าชัดกว่าเดิมก็ทำได้เราสามารถเพิ่มความดังของเสียงหรือลดความดังของเสียงได้ด้วยเราปรับให้เข้ากับบรรยากาศของตนเองได้หมดเพื่อให้เหมาะต่อการเรียนรู้เวลาเราทำแบบฝึกหัดแบบนี้พวกเราสามารถบริหารทุกอย่างเหมือนห้องทดลองที่เขาทดลองกับสัตว์ทดลองเนี่ยหรือว่าห้องทดลองที่มีการควบคุมอุณหภูมิควบคุมเชื้อโรคทั้งหมดแล้วก็สร้างนวัตกรรมใดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างจะถูกควบคุมไว้จะเหลือสิ่งที่สนใจเท่านั้นก็คือตัวอย่างทดลองกับเรื่องที่ทดลองพอผลการทดลองออกมาจึงนำมาพัฒนาต่อเพื่อสู่การใช้งานได้จริงเหมือนยารักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคที่มีตั้งแต่บรรพบุรุษที่เป็นแผนธรรมชาติหรือว่าแผนปัจจุบันหรือที่ใช้วิทยาศาสตร์มากมายก็จะมีหลักของการควบคุมการทดลองแล้วก็นำมาสู่การใช้งานจริงแล้วก็เมื่อใช้งานจริงได้ผลก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆการเรียนรู้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเป็นหลักที่อิงธรรมชาติแล้วก็มีตัวอย่างความสำเร็จสืบต่อกันมายาวนานเหมือนดังที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันในห้องเรียนตรงนี้พุทธกิจ45ปีหรือว่า45พรรษาของพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีตัวอย่างความสำเร็จที่เราไม่ต้องไปลองผิดทำปุ๊บก็ลองถูกได้ทันทีเกิดขึ้นได้ตลอดทางตั้งแต่พระองค์เผยแผ่ธรรมวันแรกจนถึงวันที่พระองค์ปรินิพพานพระองค์ยังโปรดคนให้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์องค์สุดท้ายเกิดขึ้นในยามที่พระองค์กำลังจะสิ้นลมตรงนั้นได้ด้วยธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมจักรธรรมจักรนั้นได้หมุนจากกระแสคือคลื่นของจิตพระพุทธเจ้านะไปหมุนสู่จิตทั้งปวงหนึ่งในนั้นก็คือพวกเราที่เรียนด้วยกันอยู่ในห้องนี้ธรรมจักรนี้หมุนไปเรื่อยๆเหมือนจักรแต่เป็นจักรแห่งธรรมหมุนไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้นหมุนไปที่ใดที่นั้นก็มีความเบ่งบานมีความเพลิดเพลินมีความเจริญในสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมุนไปที่ใดก็มีแต่ผู้มีปัญญาฉลาดเฉลียวเชี่ยวชาญในการบริหารความสมดุลพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างพลังงานบวกและพลังงานลบที่เกิดขึ้นในทุกจิตวิญญาณที่มาครองกายมนุษย์ซึ่งเป็นพลังงานก็คือจิตเราทั้งหลายที่มาครองกายมนุษย์นี้เป็นพลังงานที่อัศจรรย์มากแล้วเรานั้นเป็นพลังงานที่มีชีวิตที่ต้องอาศัยกายอยู่ด้วยถ้าไม่มีกายให้เราอยู่เราก็ต้องเป็นพลังงานที่ต้องหาที่อยู่ต่อไปแต่ในที่สุดธรรมชาติจะจัดสรรให้เรามีบ้านอยู่เสมอแต่บ้านที่เหมาะต่อการที่จะรู้แจ้งธรรมก็ต้องเป็นบ้านในเชิงหรือในประเภทเดียวกันกับที่พระพุทธองค์มีก็คือบ้านที่ชื่อว่ากายมนุษย์เราได้อัตภาพนี้มาในเส้นทางเดียวกันกับที่พระองค์ได้รับมาแล้วพระองค์ก็ใช้ความเป็นมนุษย์นี้แหละได้ตรัสรู้แจ้งธรรมพระองค์ก็สอนสั่งเราในแบบที่เป็นมนุษย์เราไม่ได้เหาะขึ้นไปบนอากาศไปเรียนรู้แล้วบรรลุธรรมตรงนั้นเราไม่ต้องดำดินไปไม่ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ใดๆเราเป็นมนุษย์เดินดินเราอยู่กับความเป็นจริงแบบเนี้ยพระองค์แสดงให้เราดูเราทำตามทีนี้เมื่อเราทำสิ่งใดเราทำจนเชี่ยวชาญพวกเราจะเห็นว่าเริ่มง่ายแล้วพวกเราสามารถพลิกแปลงได้ด้วยในการบ้านที่แต่ละคนส่งมาเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของการทดลองของแต่ละคนที่ส่งมานี้อาจารย์อยากบอกพวกเราว่าเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งหมดเลยนะแล้วทุกคนนั้นสามารถค้นพบโดยที่ไม่ใช่การนึกสิ่งที่อาจารย์ภาคภูมิใจในการอยู่กับพวกเราก็คือว่าพวกเราถ่ายทอดธรรมจากการลงมือทำไม่ใช่การนั่งนึกแล้วส่งมา พราะว่ากลิ่นอายของการลงมือทำอยู่ในทุกตัวอักษรที่พวกเราส่งมาวันหนึ่งพวกเราจะสามารถนำการเรียนรู้ในห้องเรียนห้องนี้ที่เรา learning by doing พวกเราสามารถถอดรหัสธรรมความรู้ของตนเองแล้วนำมาเชื่อมกับ MRP แล้วเชื่อมต่อไปที่สติปัฏฐานได้อย่างลงตัวมองมุมไหนก็งามทั้งนั้นมองมุมใดถ้าเป็นความจริงที่ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความงดงามตามธรรมชาติเพราะเหตุว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่พวกเราได้เห็นแจ้งจากการลงมือทำในเส้นทางเดียวกันที่เรียกว่าเส้นทางสายเอกในวันนี้นั้นเราจะมาอยู่กับท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะตะกี้หลายคนอาจจะลืมอธิษฐานจิตเนาะอย่าลืมอธิษฐานจิตในช่วงต้นของทุกวันหลังอย่าลืมนะให้รู้ว่าทุกบัลลังก์เป็นโอกาสของเราเสมอที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการลงมือทำแล้วก็อธิษฐานในสิ่งที่เป็นไปเพื่อการเข้าสู่กระแสพระนิพพานในชาติปัจจุบันเนาะอย่าลืมนะจากนั้นพวกเราก็ทำแบบฝึกหัดไปตามลำดับเราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันตรงนี้อาจารย์ก็จะพาพวกเราไปรู้จักอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนาะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นเอตทัคคะหรือเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้ถวายทานอรรถกถาบันทึกไว้ว่าท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเอตทัคคะด้านนี้ในสมัยพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินั้นท่านเกิดในกรุงหังสวดีได้ฟังธรรมจากพระศาสดาเห็นพระพุทธองค์ทรงสถาปนาอุบาสกผู้หนึ่งในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสกผู้ถวายทานท่านปรารถนาดำรงตำแหน่งนั้นบ้างจึงสร้างบุญบารมีอย่างยิ่งยวดแล้วตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ได้ตำแหน่งนั้นในอนาคตในที่สุดก็มาสำเร็จในพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้หลังจากชาตินั้นแล้วท่านก็สร้างบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติได้ไม่ถ้วนตลอด 100,000 มหากัปในชาติสุดท้ายนี้ได้เกิดในเรือนของสุมนะเศรษฐีกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลมีชื่อว่าสุทัตตะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมีบิดาชื่อสุมนะมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเมื่อเกิดมาแล้วบรรดาหมู่ญาติได้ตั้งชื่อไว้ว่าสุทัตตะเป็นคนมีจิตเมตตาชอบทำบุญให้ทานแก่คนยากจนอนาถาจึงได้ชื่อใหม่เพราะให้ทานเมื่อบิดาบรรดาของท่านล่วงลับไปแล้วได้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีแทนได้ตั้งโรงทานที่หน้าบ้านแจกอาหารแก่คนยากจนทุกวันจนกระทั่งประชาชนทั่วไปเรียกท่านตามลักษณะนิสัยว่าอนาถบิณฑิกะซึ่งแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาและได้เรียกกันต่อมาจนบางคนก็ลืมชื่อเดิมของท่านไปแล้วที่เคยชื่อว่าสุทัตตะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีทำการค้าระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองราชคฤห์เป็นประจำจนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเศรษฐีเมืองราชคฤห์นามว่าราชคหากะและต่อมาเศรษฐีทั้งสองก็มีความเกี่ยวดองกันมากขึ้นโดยต่างฝ่ายก็ได้น้องสาวของกันและกันมาเป็นภรรยาดังนั้นเมื่ออนาถบิณฑิกะนำสินค้ามาขายยังเมืองราชคฤห์จึงได้มาพักอาศัยที่บ้านของราชคหะเศรษฐีผู้ซึ่งมีฐานะเป็นทั้งน้องเขยและพี่ภรรยาอยู่เป็นประจำอันนี้มองในความเกี่ยวดองของคนพวกเราจะเห็นว่าคนที่คบหาสมาคมกันในเชิงของการค้าเขาก็คบค้าสมาคมกันแบบนี้เลยเกี่ยวดองกันอย่างชัดเจนแล้วพวกเรารู้ไหมว่าทำไมท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจึงได้ตำแหน่งเศรษฐีต่อจากพ่อในหลักของการกำหนดเศรษฐีประจำเมืองกษัตริย์จะเป็นผู้แต่งนะเป็นผู้แต่งตั้งเมืองไหนที่ไม่มีเศรษฐีกษัตริย์บางเมืองต้องไปขอจากอีกเมืองหนึ่งมานะเพราะแสดงถึง ความมั่งคั่งร่ำรวยของเมืองนั้นถ้ามีผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเศรษฐีก็เหมือนขุนคลังหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นนักพาณิชย์ของเมืองนั้นยิ่งมีชื่อเสียงทางด้านการค้าขายเรื่องของการทำพาณิชย์ได้ดีมีความมั่งคั่งยิ่งเป็นชื่อเสียงของเมืองด้วยทีนี้หลักของการสืบต่อความเป็นเศรษฐีจะสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นคือต้องเป็นลูกชายถ้าพ่อสิ้นชีวิตลงตำแหน่งคนต่อไปก็คือลูกชายแล้วก็ต้องมีลูกชายรองรับมาเรื่อยๆเพราะนั้นพวกเราลองคิดดูนะสมบัติของเศรษฐีแต่ละเมืองแต่ละคนนั้นจะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เดี๋ยวมีโอกาสติดค้างพวกเราก่อนอาจารย์เคยถอดรหัสเรื่องของเศรษฐีสองเมืองในเรื่องของการค้าแบบนี้ว่าเขาทำการค้าที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นสุดยอดของการค้าแล้วทำให้เกิดความมั่งคั่งนะแบบมีคุณธรรมนะไม่ใช่การโคดโกงเพราะว่าเป็นระดับที่กษัตริย์แต่งตั้งแล้วถ้าใครไม่มีผู้สืบสกุลก็จะถูกริบสมบัติเข้าสู่คลังหลวงดังนั้นไม่แปลกใจที่ว่าในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกเศรษฐีทั้งหลายพากันออกบวชนั่นแหละเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาว่าโอ้โหยุ่งละแล้วใครจะสืบต่อสมบัติเนี่ยเยอะแยะมากมายบางคนนะมีเยอะถึงขั้นที่พ่อแม่กลัวลูกจะออกบวชเอาสมบัติมากองเอามากองกันไว้เทแก้วแหวนเงินทองกองไว้กลางลานบ้านลูกชายกับอีกคนหนึ่งกับพ่อแม่อีกฝ่ายหนึ่งมองไม่เห็นกันลองคิดดูนะว่าแก้วแหวนเงินทองกองแบบนั้นมองหากันไม่เห็นแต่ทุกคนเลือกที่จะเดินตามพระพุทธองค์ยอมทิ้งกองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแล้วในที่สุดการสละครั้งยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเป็นกระแสว่าพระตถาคตมีอะไรดีหรือธรรมของพระตถาคตอัศจรรย์ขนาดนั้นเลยหรือจึงทำให้ทุกคนสละแม้กระทั่งทรัพย์อันใหญ่หลวงที่มนุษย์มีความปรารถนาหนึ่งนั้นพวกเราจำได้เนาะก็คือกลุ่มของยะสะกุลบุตรนั่นนะเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่าต้องยอมพระพุทธเจ้าเลยทีนี้เราก็มองเห็นแล้วว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นในเส้นทางเดียวกันกับกลุ่มของยะสะกุลบุตรแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าท่านเหล่านั้นสละเพื่อเป็นพระอรหันต์แต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นอธิษฐานมาเพื่อเป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศในการให้ทานเป็นเศรษฐีที่ใจบุญจริงๆ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที